Papana 38. Yenda ngana kanon jis mndo pinject a bit. Yenda undundu wanyi jis mindset. Yenda undundu jis madu Christian nakanya wukri mat obumas. Then jis mndo pinject na dokot ma pense ma pense. Mbundu mama re oseng pen jis mnganda kata insi. Nakanya wukri nda oseng pen da angden mense. Umupopin jis mind mbed misita.